dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Inselmilkom mil-ġdijt illum il-ħat wara l-ofsenar u jerġa jmisli li Natalina li se naqralkom xi novelli. Nispera li joġbukom. Lourdes kienet mara miż-żewġa ta' 30 sena. Kella tifla, Sabrina, ta' 5 snin, u kienet tgħix ma' omma Nina, armla ta' 60 sena. Qodwa waħda, Nina kienet qed taqsam it-triq, u ftep tipa ta' għajn sfat minxura fl-art, imtajra minn karozza. Ħaduha l-isptar, kemm jista' jkun malajl. Imma t-tobba sabu li kienet fil-periklu tal-mewt. Id-daqqa li ħadet kienet kbira wis. Minkejja din l-aħbar, binta Lourdes kienet fidiċjuża li jomma ma kinitx seddu ma tkun lura id-dar. Iżda, 5 tim wara, Nina mietet, vittma tal-ġrieħi li ġarbet. Lourdes ħadita wis bikbira. Ħasset vojt kbir f'qalba u fid-dar kollha. Kienet tilfet ġawra prezzjuża wis. L-awċ kompla żdidilha meta wara l-funeral ma ħassitix f'sikkita. Waħlet fl-istrapazz, fl-ejja, fit-taħbit ta' dawk il-ġranet suwed u fin-niket. Meta l-għada qamet iktar ma tiflaħx, imdardra, storduta u trid tirremetti f'takret li meta kienet ħarġet ila bit-tifla kienet ħasset l-istess sintomi. Għalkemm kienet kważi ċerta li ma kienx se jiġrila l-istess, madan kollu, biex isserraħ moħħa għal kollox marret tagħmel it-test ta' tqala. Assolutament ma ridditx li kollha tarbija oħra. Kienet sodisfatta u kuntenta għall-aħħar b'Sabrina, l-unika tifla li kellha. Imma t-test ħareġ pożittiv. Lourdes kienet ilha b'tarbija, ħadita bi kbira mhux ftit. Għalija kienet waqgħet id-dinja. F'qalba seħtet lilha infisha li t-tarbija mnisla ġo fija u lill-żewġa. Ħarġet mill-klinika donna ras maqtuwa. Filgħaxija, hekk kif żewġa Joseph ġi mix-xogħol, għaltlu x'kien ġrala. Uħa gost ħafna b'din l-aħbar, imma billi kien jaf ben tajjeb kemmi ma xtaqgħidx ikollha tarbija oħra, ma ridx juri l-ferħ tiegħu. Lourdes kienet dejjem tibki u imnikta minħabba din it-qala. Ma felħitx għalija, it-tarbija ma riditix. Semmitlu li ridet tagħmel abort, imma żewġa ħadha kontrija bisħieħ. Għamili la ċara li blebda mod marit ikollu sem fħaġa daqse korribili. Bil-kelma tajba u bħafna paċenzja baqa jargumenta maħħa sakemm irnexxielu jipperswadija tibdel fehmita. Meta Lourdes bdiet tara kemm żewġa riet it-tarbija bħala għamlet sforz kbir u għalkemm fuq qalba aċċettat li jżomma. Il-ġranet bdew igerbu bit-qala mill-lar, sturdament, dardir, tqallih u ġieħ u fuq kollox dwejja kbar. Għaddew id-disa xhur u għaddew ukoll it-tlettin fuqhom. Kien sewa sew il-birthday ta' Joseph. Filgħodu kmini qal lil Lourdes li ma setgħux jibqgħu hekk. Żmien it-tarbija kien għalaq u stess ħadha malajr l-isptar. It-tobba iddeċidew li jintervjenu huma qabel ma ssir ħsara lit-tarbija. Sagħtejn wara Lourdes welde ġmiel ta' tarbija kien tifel. Għalkemm kien tifel f'saħħtu u żbejjaħ ferm, Lourdes baqgħet ma laqatux. Tant kina determinata li ma tridux li saħan sitra qalet li l-żewġa dan tijek semmiħa lik jim ma rridux fil-fat semmewħ Josef. Biex tkompli taqqat inserta wieħed minn dawk it-tfal li m'għandhomx kwiet f'ġisimhom u iktar ma kien qed jikber iktar kien qed isir ikkontrollabbli. Umma jobdi b'xejn. Minħabba fek I aktar ma bdiċ iġġerħu aktar komplit tabburiħ. Fl-istess waqt, żewġa Joseph kien frustata għall-aħħar b'din l-attitudji stramba tagħha. Ma setax isib tarf, ma jafx jaqbad jagħmel biex martu taċċetta lill-ibnu li tant kien ħelu u fuq tiegħu. Darba waħda l-ordes, żewġa u lidhom kienu mistednin għand familja, ħabiba ħafna tagħhom. Waqt li kienu fis-salot qed jieħdu drink, Sabrina li kella 9 snin kienet kwieta kwieta bil-qiegħda fuq siġġu. Josef li kien għalaq l-erba' snin ma qatx minuta kwiet. Araħ idur mas-salot, daqqa jmiss ħaġa u daqqa oħra. Inkella jitla bil-wiefa fuq is-siġġu u jaqbes minn fuqu. Jew jintefa jitmijak mal-art. Jew joħroġ mis-salot għalġo l-kurutur u jerġa' lura b'ġirja waħda. Ma setax jonqos li jommu inkwetata u rrabjata għall-aħħar kienet il-ħin kollu tikkoreġih u tajjet miegħu. Darba minnhom Josef ħareġ fil-kurutur u induna li mal-ħajt kien hemm telefon. Issa dan Josef kellu ħabta li t-telefon kien tgħallem jużah wies tifel kbir, qisu tifel kbir. Kien intelligenti wies, qabdu u ċempel lill-kuġinuh. Ommu semetu u ħarġet madba għalih u qaltlu hemmx qed tagħmel ċempilt lil Daniel. Iva weġiba fil-pront, I qabditu min idu, ħaditu magħha fis-salot u bil-erra poġġitu bil-qiegħda fuq siġġu ħdejn oħtu. Ma damx hekk wisq għax f'daqqa waħda qam u ħareġ b'ġirja waħda mis-salot u baqa' sejjer sal-kamra tal-ikel. Hemm tela fuq siġġu u waqt li kien qed jittanta biex jaqta' waħda mill-fjuri li kienu f'vażett f'nofs il-mejda laqat wieħed mill-platti li waqa' fl-art u tfarrak. Mal-ħosta tkissir kulħadd fis-salot ħareġ jara x'ġara. L-ordes kienet l-ewwel waħda li waslet ħdejn bina u minnu fih bdiet tajjet miegħu. Fost klim jħor għaltlu kif spis kienet tajdlu, jillilek għat maħmiltek, meta t-weliet ma stajċ n-nizlek, u wissa li jinti daqsek stradikatur, u ma tista min, u ma tisma minħat, iktar u iktar ma nistax indaħlek f'qalbi. Il-ħabiba tagħha resqet fuqha u bil-ħlewwa kollha qaltilha, lu, tinkwetax, platt ordinarju mar fin-nofs, laqwa li ma weġġax. Tinkorlax iżjed miegħu u jaħasra m'għandekx tuża kliem bħal dan. Veru li t-tifel għadu żgħir u forsi ma jifmux, imma għandu mnejn diġa hija tiħalli effeċċi ftit ħażin fih. Kieku jiena flokok dak il-kliem ma nużax qatt iżjed u nibda nipprova nkun iktar sensittiva, ħelwa u twajba miegħu. Bla dubju, meta jagħmel xi ħaġa li m'għandux jagħmilha, ikkoreġih. Imma żomm f'moħħok li biex il-korrezzjoni tkun tassew korrezzjoni trid tagħmilu l-ġid. Inkella tkun ċanfira u tajjira li ma jagħmlulux iktar ħsara milli ġid. Ftit ġranet wara l-ordes kienet id-dar u wara ħalba xi ta' qawwija kienet niżla t-taraġġ li mill-bit ħajati għall-ġnien. Meta zelqet, waqgħet għar-rasa u baqgħet hemm barra minn sensija. It-tifel li kien nieżel warajja meta ra li ma kienx qed kellmu mar jiġri ċempel il-missieru fuq ix-xogħol. Missieru ġie minnu fih u meta sab il-martu mixħuta minn tula fil-ħamrija mifquqa bl-ilma ħwejjiġa għasra għax ix-xita kienet għadha tqattar qabad il-mobil. il-mobiles u ċempela l-ambulanza. F'ħajja talla, qabel ma daħluha fl-ambulanza, kienet diġa strejqet. Fil-jumej li damet l-isptar saret taf li kien Josef li ċempel il-missieru u qallu bil-waqa. Meta mbagħad it-tobba qalula li kienet tajba ħafna u set tħalli l-isptar, x'ħin kienet waħedha ma' żewġa lesta biex tmur miegħu id-dar f'mument minnhom tħadnet miegħu u nfexxet tibki tant li hu inħassad u staqsija x'iġralek qalbi x'qiegħda tħoss. Bil-kemm setgħet titkellem bl-fieq imma qaltlu inħossni żgura li dik il-waqgħa ma saritx għaddoċ. Kienet għalija grazzja mill-mulej. Nista' nistħajjilha waqgħa feliċi għax meta kont hawn waħdi fil-kwiet qed nirrifletti kif setgħet ġratli ħassejt moħħi jiddawwal u ndibaħt kemm kont qed inkun ħarxa ma' Josef intortament u f'daqqa waħda imtlejt bimħabba kbira għalih. Dan il-kliem nissel ferħ kbir u tama f'qalba, f'qalb żewġa. Hekk kif daħlet id-dar Sabrina u Josef li kienu qed jistennewha ġrew għal fuqha. Iħad nitom maħħa u pronta għalet li t-tifel ħanini, int salvajt li ħajti. U fil-waqt li baqgħet iżommhom it-tnejn fl-imkien ma' fusin maħħa bidmuħniżel minn għajnejja għaltilhom intom it-tnejn uliedi inħobkom ħafna u ma wafqitx tannaqhom u dbushom. Joseph ħass qalbu toxa bilena jara xena ta' mħabba hekk sabiħa. Biżmien din Lena komplitt tisseddaq f'qalbu u fil-familja għax l-ordet is-suktat turi mħabba kbira lejn Josef u min-naħa tiegħu it-tifel beda jkun iktar kwiet u mġibtu dejjem titjieb. It-tifel mhux imqar bezza kellu, iżda nuqqas ta' mħabba. Naqralkom novella qasira imma b'talima kbira. Ruben kemm missier ta' familja li ta' kull sena kien jipprepara ruħu sewa l-festi tal-miliet u l-ewwel tas-sena. Erħilu jibda minn tmiem Novembru iżejjen id-dar kollha b'kull tip ta' tiżjin li jpaxxi l-għajnejn. Erħilu jġenne l-itfal biex jgħinuh ħalli sa meta jasal iż-żmien id-dar ma tkun nieqsa minn xejn. Grazzi għalih l-ispirtu tal-miliet kien jibda jinħass minn kmieni fil-familja tiegħu u kull minn kien iżurhom kien jitpaxxa b'tant kuluri jgħidu u li tistħajjilhom jistidnuk biex tingħaqad magħhom f'dal ferħ uniku. Darba fost l-oħrajn waslitilhom kartulina mal-posta. Waħda mill-ħafna li kienu jirċievu kull sena. Ruben mar jiċċekkja, fetaħa u ċarrata f'elf biċċa. Martu, mibluwa, ħarset lejn l-indirizz ta' fuq l-envelop. Ruben, dan x'fettilek ċarratta? Dak ħuk Mario bata ta'. Naf li ju, għalhekk ċarratta. Bata biex jitlobni skuża minn għalih. Huwa naħfirlu jien. L-aktar wara l-inkwiet kollu li ġanna naħddu minnu minħabba l-wir Tommy. L-ewwel jisraq lil kulħadd imbagħad jilgħaba tal-qaddis. Martu ħarset lejn it-tiżjin tad-dar u ħasset kemm fil-fatt dak il-bini kien vojt minn kollox. Kemm ikera l-mibeda, speċjalment bejn membri tal-istess familja. Il-mibeda twassal għall-ġlied li xi drabi sfortunatament jista' jkun ukoll fatali. Il-ġlied jista' jissolva jekk jintlaħaq xi ftehim, imma dan irid jiġi miż-żewġ naħat. Ta' xejn li nieħdu bidejn xulxin u nitbissmu quddiem il-kameras jekk f'qalbna tkun għaddejja mal-tempata ta' ejra u ħdura. Kristu għala 2007 snin tijow fostna. Kull sena infakru il-mijja tijow b'forma ta' bambin ħelu li jisra il-qlub ta' kulħat. Biex jalmu fuqu riġment ta' għaqdit ġew mwaqfa apposta biskop li l-kelma tijow tibqa tinxteret. Iżda dan ikun kollu għal xejn, jekk l-ewwel net il-qalb tagħna ma taċċettax lilu. L-eru tal-ejra mibeda m'għandhomx serħan u jitkaxkru fid-dlam biex ma jidrux. Imma jinħassu. U saħan sitra kapaċi jkissru membri fl-istess għaqda li minnhom ikun jiddependi ħaddieħor. L-eżempju jkaxkar u min jinħasel f'xita ta' mibeda ikun qed iwitti triq għal diżastru morali. Ħuti, meta f'qalbkom tħossu mibeda lejn xi ħadd jew tgħiru għalih, ftakru li Alla l-omnipotenti tbaxxa fil-livell tagħna u sar bniedem. Alla li hu l-ħalliq sar tifel bħalna. U bl-aktar umiljazzjoni ġarrab it-tbatija kollha li joffrewlu niesna. Il-mibeda teqret, l-imħabba taqqat, lesti nibqgħu nobodu biex nuru li Alla sar bniedem għal xejn. Biex tgħix aħjar flimkien. Kemm hu sew meta ngħixu flimkien? Alla hekk ħalaq il-familja. Mill-ewwel intibaħ li mhux sewwa li l-bniedem ikun waħdu. Imma daqshekk hu sabiħ li tgħix mal-oħrajn fil-familja, daqshekk ieħor iħaġa jibsa. Imbirek dak li kapaċi jadatta ruħu biex jgħix ma' min iħobb. Għana raw ftit dawn il-ħsibijiet flimkien għal din is-sena ġdida. Fil-familja titjib biċċa oħra, il-pariri tajbin, imma ma jaħdmux jekk m'intix les tagħmel xi ftit sagrifiċċju biex issegwihom. Il-fiduċja kollox. Telefonista qaltli li darba rċivi telefonata. Wieġbet. Dipartiment tat-taxxi. Hemda. Tenniet. Dipartiment tat-taxxi. Lebda tweġiba. Kienet ser taqta. Meta semet mara tajdila. Oh, mela jem tat-taxxi. Skużani. Sibt il-numru fil-but tar-raġel tiegħi. U rrid niċċekkja ftit. La naqset il-fiduċja f'xulxin. Aħseb x'kien jista' jiġri kieku. It-telefonista. Flok tat-taxxi wieġbet għajdli ħi. Il-fiduċja kollox, tispiċċa il-fiduċja tispiċċa relazzjoni. Nuqqas ta' fiduċja jwassal għas-suspett. Is-suspett joħloq ir-rabja. Ir-rabja iġib aggressività li tista' twassal għas-separazzjoni. Il-kelma f'waqta. Għaw l-ċinis jgħid li daqsxejn ta' kelma tista' tbierek jew teqret pajjiż ħieh. Ħafna relazzjonijiet jintemmu minħabba kelma mhux f'posta. Jiġri li meta koppja jgħixu qrib xulxin, x'aktarx jinsew ir-rispett għal xulxin u l-kortiżija. Nistgħu ngħidu xi ħaġa bla ma nagħtu każ li nistgħu nweġġgħu lill-parti l-oħra. Waħda sinjura u żewġa miljonarju marru fuq il-post fejn kienu qed jibnu. Ħaddim tal-ġeber ra u għajjat. X'hemm Emily, tiftakarni? Konna noħorġu flimkien meta konna fis-sekondarja. Huma sejri lura d-dar, żewġa, biex jinbixa ftit għalilha kemm hin ċortik tajba li żewwieġ tlili għax kieku kont tkun mart sempliċi ħaddim. Iwiġbitu, xortik tajba int li żewwixt lili għax kieku kien ikun u miljonarju. Rimarki bħal dan jistgħu ta' spiss ikunu żerrija li tħassar relazzjoni. Tkun bħal bajda miksura, ma tistax treġġaħha lura. Ma nippretendux iż-żejjed. Ħafna relazzjonijiet jispiċċaw għax parti tippermetti tippretendi żejjed jew anki tipprova tiddomina lill-oħra. Tnejn li jinħabbu jaħsbu li l-imħabba tirbaħ kollox. Forsi jemnu li l-parti l-oħra tinbidel wara żwieġ. Fil-fatt ma jiġrix hekk. Iċ-Ċiniżi jgħidu li eħfef li tagħti forma ġdida lil xi muntanja milli tibdel il-karattru ta' bniedem ieħor. Mhux faċli tinbidel. Għalhekk jekk tistenna li ser tibdel il-karattru biss tassieħeb jew sieħba tiegħek, se ssib diżappuntament għawċ u inkwiet. Inbatu anqas jekk infittxu l-ewwel kif se nimbidlu aħna. Anqas ma nippretendi aktar tkun kuntent malajl. Noħolmu anqas xi ħadd mar f'aġenzija li tlaqa l-koppji u qal qed infittex persuna għaż-żwieġ. Tista' jekk jogħġbok issibu xi persuna li tott għalija? L-uffiċjal talbu jgħidlu xi kwalitajiet kien jixtieq f'dil persuna. Dak qallu mela nixtieqha b'fattizzi sbieħ, edukata, b'sens ta' umorizmu. Tħobb l-isport, edukata tajjeb, taf tkanta u tisfen, lesta toqgħod miegħi l-ġurnata kollha fil-ħin liberu tiegħi, tgħid l-istejjer interessanti meta nixtieq xi ħadd li joqgħod ikellimni u toqgħod bikwieta meta rrid nistrieħ. L-uffiċjal qatt jisimgħu bl-attenzjoni kollha u mbagħad qallu. Naħseb li television ikun aħjar minn mara għalik jaqdik tajjeb, tajjeb żgur. Għax tixelu u titfih meta u kif tixtieq int. Jgħidu li koppja tkun perfetta biss jekk il-mara tkun għamja u r-raġel trux. Għaliex il-mara għamja ma tarax id-difetti ta' żewġa u r-raġel trux ma jismax id-gergir ta' martu. Ħafna koppji huma toroċ u għomja meta jkunu għadhom namrati. Jaħsbu li l-ħajja se tibqa hekk, imma malli jiżewġu donnhom jiftħu ħalqhom u idnejhom u mbagħad jibda l-inkwiet. Mhux aħjar noħolmu anqas waqt innamrar biex ingawdu aktar waqt iż-żwieġ. Ħarx fil-parti l-oħra. Raġel staqsa lil-ħatnu. Ħafna jifakruk għax iż-żwieġ tiegħek irnexxa. Jifaħruk għax iż-żwieġ tiegħek irnexxa. Tista' tgħidli x'inhu s-sigriet? Ħatnu tbissem u qallu qatt tikkritika lil martek minħabba n-nuqqasijiet tagħha jew meta tagħmel żball. Dejjem ftakar li kellu jkun l-iktar żball ta' ħajjita. Biex għażlet lilek b'żewġa. Il-kol kemm aħna nixtiequ nkunu maħbubin u rispettati. Ħadd ma jrid jaqta' figura ħażina. Is-soltu meta wieħed jagħmel żball iħares madwaru biex jaraf min ser waħħal. Hekk jibda l-ġlied. Għandna dejjem niftakru li meta nippontaw saba lejn xi ħadd inkunu qegħdin nippontaw erba' swaba lejn anfusna. Kulħadd jara min-naħa tiegħu. Min iħobb ħaġa u min iħobb oħra. Koppja xtrat ħmar. Huma wsejri lura d-dar rahom tifel u beda jitħaq bihom. Ara x'ni stupidi, għaliex ħadd minnhom ma jirkeb. Ir-raġel qal lill-martu biex jirkeb, tirkeb, u hu baqa' miexi ħdejhom. Ftit wara rom raġel xih u tkaża, xaru każa qal, ir-raġel u l-kap tal-familja ma tistħiġ dil-mara tirkepi u tħalli lill-żewġa jimxi. Kif semet hekk il-mara niżlet minn fuq il-ħmar biex jirkeb żewġa. Ma kinux imxew wis meta ratum waħda xwejħa. Din gergret. Dan mhux ġentlhom jirkepu jħalli lill-martu timxi. Ir-raġel għalhekk qal lill-martu tirkepi wkoll. Imbagħad rom żagħżugħ. U dan ġietu ħnina mill-ħmar għaliex qal kienu qegħdin jaħruh. Ir-raġel u martu mela bdew iġorru l-ħmar fuq spallejhom. Waslu fuq pont dejja u l-ħmar beża u ma rridx joqgħod kwiet u beda jxejjer saqajh ir-raġel u martu ma setgħux iżommuh u spiċċaw it-tlieta fi xmara. Fid-dinja ma tistax tikkuntenta lil kulħadd. Mela, jekk għandek kuxjenza kwieta, tħabbilx moħħok xi ħadd ħadd ieħor. Titlifx sabrek. Din l-istorja vera li ġrat l-Amerika wieħed raġel ħareġ mid-dar biex imur jammira trak ġdid li kien għadu kemm xtara. Ra li l-ibnu ta' 3 snin ferħan jagħti b'ġugarel fuq it-trak u jobrox iż-żeba. F'daħdija ta' rabja tajjar li t-tifel minn ħdejn it-trak u beda jwaħħallu fuq idejh bl-ħnina biex jikkastigaħ. Meta ġi f'sensih, qabad it-tifel u ħadu l-isptar. Il-kirurgu ra li l-għadam ta' jdejn it-tifel kien kollu infarrak. Għalxejn iprova jsalvalu idejh, kellu kontra qalbu jaqta' swaba ta' jdejh it-tnejn. Meta t-tifel ħareġ mill-lopju u ra idejh infaxxati, qal il-missieru: Pa, jiddispjaċini, aħfir li jatrak. Meta ser jerġgħu jikbru sobaja? Missieru mar id-dar u qatt irruħu bidejh. Ftakar f'din l-istorja meta xi ħadd jirfsek jew tkun trid pattijilu. Qabel ma titlef sabrek ma xi ħadd li tħobb aħsibha sew. Trak tista' ssewwih imma mhux għadha minfarrak u sentimenti imweġġajn. Kemm nevitaw konsegwenzi meta ma nħarlux ir-rabja taħkimna u tikkmandana. Nispera li dawn il-novelli oġbukom. Peress li danu il-ħames u l-aħħar qari program għall-iskeda, nixtieq li s-semmija kollha jagħmlu użu mill-informazzjoni li nstemmet matul dan l-aħħar ħames ġimgħat minn fuq Radio Lawretana. Sakemm nerġgħu niltaqgħu għal skeda ġdida oħra għal-Marzu, nixtieqilkom saħħa u paċi.